Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, am început încă de data trecută prezentarea noii secțiuni pe care o deschide capitolul 9.
Duhul Sfânt ne va conduce în continuarea călătoriei noastre în Cuvântul lui Dumnezeu în acest capitol pentru a înțelege noi lucruri ce vor veni în întâmpinarea nevoilor noastre spirituale. Să vedem deci ce spune Pavel. Spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor. Nu oprim aici pentru moment. Vreau să parafrazez mai întâi acest verset. Spun adevărul în Hristos, nu mint. Conștiința mea în Duhul Sfânt mărturisește aceasta, pare să spună Pavel. Oare de ce era nevoie să facă Pavel o asemenea introducere? De ce era nevoie să întărească onestitatea cuvintelor sale? Vedeți, tocmai aici intervine factorul istoric despre care vorbeam data trecută, factor ce ne ajută să înțelegem mai bine despre ce este vorba. În vremea aceea, Pavel era acuzat de unii că este dușmanul propriului său popor. Aduceți-vă numai aminte de Faptele Apostolilor, capitolul 23, versetul 12. La ziua, spune acest verset, iudeii au uneltit și s-au legat cu blestem că nu vor mânca, nici nu vor bea, până nu vor omorâ pe Pavel. Atât de mare era înverșunarea unora din compatrioții săi împotriva lui. De aceea simte el nevoia să-i asigure, odată în plus, pe destinatarii săi de sinceritatea cuvintelor sale. Adică ceea ce spune nu este artificial, nu este ceva de conveniență, iar Duhul Sfânt întărește lucrul acesta. Dar ce spune? Simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. Versetul 2. Fără intervenția Duhului Sfânt, nu cred că noi avem o percepție adecvată a sentimentelor pe care Apostolul Pavel le nutrea față de națiunea sa. Răbdarea sa în fața persecuțiilor la care a fost supus este o dovadă în acest sens. Răbdarea aceasta venea și din înțelegerea pe care el o avea cu privire la reacțiile poporului său față de Domnul Hristos și față de creștinism. Înțelegerea venea și ea din faptul că el avusese aceeași reacție. Nu plecase el la Damasc pentru a întemnița pe creștini. Doar fusese și el un lider fariseu, știa foarte bine ce se întâmpla din propria experiență. Numai că acum dorea din toată inima ca ei să înțeleagă ce se petrecea cu adevărat. Dorea ca ei să poată ieși din orbirea spirituală în care se aflau. Dragii mei, nici nu ne dăm, cred, seama cât de mare era dorința lui. Dacă noi am fi animați de dorința ca neamul nostru să fie izbăvit în aceeași măsură în care era Pavel, cred că multe lucruri bune s-ar întâmpla în țara noastră. Ascultați ce preț ar fi fost Pavel dispus să plătească pentru ai săi. Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Deși este o dorință sinceră, nu este și una posibilă. Pavel nu putea să plătească nimic pentru ei. Prețul fusese deja plătit. De acum ei nu trebuiau decât să creadă. Ei sunt izraeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii, și din ei a ieșit, după trup, Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Iată că Pavel explică aici identitatea evreilor și folosește 8 aspecte care o conturează. Un prim aspect este adopția. Adopția aceasta s-a făcut la nivel de națiune și raportarea se făcea pe bază etnică, nu individuală. Singura națiune pe care Dumnezeu a numit-o o națiune a copiilor săi este Israelul. Iată ce le-a spus Dumnezeu. Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Deuteronom, capitolul 7, versetul 6. Să uite ce spune în Exod, capitolul 4, versetul 22. Tu vei zice lui Faraon, așa vorbește Domnul, Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Dragii mei, Israelul este poporul ales al lui Dumnezeu. Niciun alt popor nu i-a adresat Dumnezeu o chemare așa cum a adresat-o Israelului. Mai mult, Pe niciun alt popor Dumnezeu nu l-a numit așa cum l-a numit pe poporul său. Ei au fost adoptați de Dumnezeu, indiferent că ne place sau nu lucrul acesta. Dar un al doilea aspect este slava. Aici este vorba despre prezența fizică a lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Ea s-a manifestat în cortul întâlnirii mai întâi, apoi în templu. În Exod, capitolul 40, versetul 35, găsim următoarea descriere. Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul. Poporul lui Israel este, cred, singurul care a văzut prezența fizică a lui Dumnezeu. Nu știu dacă astăzi mai are parte cineva de o asemenea experiență. Se povestește despre un evanghelist care a ridicat un cort și se lăuda că a văzut îngeri în cort și deasupra lui. Chestionat mai în detaliu cu privire la vedenile sale, s-a dovedit că era doar un impostor. Nu spun că Dumnezeu nu trimite uneori îngerii săi, dar prezența lui fizică nu cred că a mai fost experimentată de cineva în modul în care Israel a experimentat-o. Legământul este al treilea aspect ce conturează identitatea lui Israel. Dumnezeu a făcut anumite legăminte, angajamente cu națiunea Israel și cred că Dumnezeu va împlini ceea ce a promis acestui popor. Multe dintre ele s-au împlinit, de fapt, și sunt sigur că se vor împlini și celelalte. Dumnezeu a spus că va face din Israel o binecuvântare pentru toate popoarele. Dumnezeu i-a spus lui Israel că cel ce va aduce această binecuvântare va fi dintre urmașii săi. Lucruri care s-au împlinit. Ele s-au împlinit în Domnul Isus. Dumnezeu a făcut mai multe legăminte cu Israel prin intermediul lui Avram, David, cu națiunea întreagă chiar, legăminte pe care nu le-a repetat cu nicio altă națiune. Deci, ele aparțin Israelului. Al patrulea aspect este legea. Legea mozaică a fost dată în mod specific poporului evreu. Era un legământ specific, un legământ cu profunde implicații în ceea ce privea identitatea lor. Iată ce aflăm din Exod, capitolul 19, versetul 5. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Apoi Dumnezeu spune tot în Exod, dar capitolul 31 de această dată, versetul 13, următorul lucru. Vorbește copiilor lui Israel și spune-le, să nu care cumva să nu ține sabatele mele, căci acesta va fi între mine și voi și urmașii voștri un semn după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Cui se adresează Dumnezeu aici? Israelului. Am fost întrebat odată, de ce nu respecti porunca a patra? De ce nu respecti sabatul? Am mai multe răspunsuri, dar unul cred că este suficient. Nu fac parte din poporul Israel. Alții au întrebat, dar a schimbat Dumnezeu ziua sabatului? Nu, dar ne-a schimbat pe noi. Dragii mei, relația noastră cu Dumnezeu este bazată pe un nou legământ. Israelul avea o relație bazată pe un legământ al legii mozaice. Legământul nostru este în Domnul Iisus Hristos. Trecem la al cincilea aspect. Slujirea lui Dumnezeu. El are de-a face cu închinarea la cortul întâlnirii și la templu. Regatul lui Israel trebuia să devină un regat de preoți. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt, spune Dumnezeu și găsim consemnat în Exod, capitolul 19, versetul 6. Iar specificarea este clară. Se referă la Israel. Națiunea a eșuat în această privință, dar Dumnezeu n-a renunțat la scopul său. Cred că va veni o vreme când Israelul va îndeplini acest mandat. Promisiunile sunt al șaselea aspect ce conturează în mod distinct identitatea lui Israel. Vechiul Testament abundă în promisiuni făcute acestor oameni. Dumnezeu i-a spus lui Iosua, robul meu Moise a murit, acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Copiii lui Israel trebuia să intre în posesia țării. Niciunul din noi nu am avut o asemenea promisiune. Ați auzit voi de undeva că Dumnezeu vă promite țara aceea? Nu cred. Palestina a fost dată de Dumnezeu evreilor. Și lor va fi. Nu mai vorbim de identitatea oferită de predecesori. Ea se referă în mod special la Avram, Isaac și Iacov, părinții poporului evreu. Iată că ajungem la un aspect important, dar și interesant, al optulea. Mesia Hristosul. El a fost promis lumii, dar prin intermediul evreilor. După cum știți, nu s-a întrupat într-un american sau francez sau român sau indian. El s-a întrupat într-un evreu. Domnul Iisus este identificat ca Dumnezeu. Este Dumnezeu întrupat în chip de om, însă atunci când a pătruns în această lume, el a venit în Israel, a învățat limba lor, obiceiurile lor. Acum, cred că acest al 8-lea aspect se separă de celălalt având în vedere importanța lui. Dar și acesta are directă legătură cu poporul evreu. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminției lui Avram. Sunt cuvintele autorului epistolei către evrei. Acum, această identitate se referă mai mult la trecutul Israelului. Să vedem ce spune Pavel despre Israelul din zilele noastre. Versetul 6. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. E o afirmație interesantă. Cu alte cuvinte, nu toți urmașii lui Israel constituie Israelul. Iudeii din vremea lui Pavel au ridicat întrebarea referitoare la faptul că nu toți evreii au acceptat din toată inima că Iisus este Mesia. Lucru care ar fi trebuit să fie normal de vreme ce ei erau poporul ales. Nu cumva Dumnezeu eșuase, se întrebau ei. Pavel s-a ocupat de această problemă parțial în capitolul 3. Acum el face o distinție între urmașii naturale ai lui Iacov și cei spirituali. Mereu va fi o rămășiță și rămășița, naturală sau nu, își are originea în Iacov. Notați că este o distinție în interiorul națiunii Israel, iar neevreii nu sunt incluși aici. În orice caz, nu a fost vorba despre eșecul lui Dumnezeu, ci al omului. Promisiunea lui Dumnezeu a fost necondiționată. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram, căci este scris, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Aceasta a fost promisiunea lui Dumnezeu. Versetul conține un argument devastator împotriva celor care se opun lui Pavel. Dacă sămânța este recunoscută numai pe bază naturală, atunci izmaeliții, madianiștii și edomiții sunt și ei incluși aici. Deci pretenția arabilor de a fi considerați fii ai lui Avram este pe deplin îndreptățită. Numai că este vorba aici despre o descendență naturală și nu în baza unei promisiuni făcute de Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce i-au spus evreii odată Domnului Iisus? Tatăl nostru, i-au răspuns ei, este Avram. Iisus le-a zis, dacă ați fi copii ai lui Avram, ați face faptele lui Avram. Apoi Domnul a continuat, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Nu cred că avem argumente să contracarăm o asemenea afirmație. Ne întoarcem la Pavel, versetul 8. Aceasta însemnează că nu copiii trupești sunt copiii lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Pavel face o distinție clară între cei aleși și cei nealeși din Israel. Copiii cărnii nu sunt copiii lui Dumnezeu. Numai cei ce fac parte din copiii promisiunii sunt și membri ai rămășiței. În Faptele Apostolilor, capitolul 21, versetul 20, Luca ne spune: când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi au zis: vezi, frate, câte mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Erau mii de iudei în Israel care au acceptat că cel pe care îl răstigniseră a fost de fapt Mesia cel așteptat. Aceasta după învierea lui, bineînțeles. În viziunea lui Pavel, ei erau cei aleși și Pavel se va referi mereu la ei numindu-i Israel. Când ajungem la cartea Apocalipsa, unde Domnul Iisus se adresează bisericilor, cam pe la începutul primului secol, în efect, el le comunică următorul lucru. Ei nici nu mai aparțin unei sinagogi care mi se închină mie, ci aparțin unei sinagogi care se închină Satanei. Puteți citi și dumneavoastră în Apocalipsa, capitolul 2, versetul 9 și, de asemenea, versetul 9, dar din capitolul 3 de această dată. Mergem mai departe. căci cuvântul acesta este o făgăduință. Pe vremea aceasta mă voi întoarce și Sara va avea un fiu. Copiii promisiunii nu sunt cei care nu au crezut în ceva. Isaac n-a crezut înainte să se nască. Isaac a fost sămânța promisă. Dumnezeu a promis și Dumnezeu a împlinit. Acum ajungem la câteva afirmații foarte puternice. Versetul 10. Ba mai mult, tot așa a fost și cu Rebeca. Ea a zămislit doi gemeni numai de la părintele nostru Isaac. Isaac și Rebeca sunt exemple identice, oferite ca dovada acestui principiu al alegerii divine. Căci măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă. Deși acesta este un verset care, în unele manuscrise, apare între paranteze, este un adevăr de maximă importanță. Unele explicații ar putea fi găsite în cazul lui Ismael, dar nu știu ce se poate spune despre Edom. Edom, fratele geamăn al lui Iacov, fiul lui Isaac și al lui Rebeca. Dumnezeu a respins pe primul, pe cel ce a avut dreptul de întâi născut, pentru a-l alege pe al doilea, pe Iacov. Trebuie să ținem cont de faptul că la vremea aceea nici Iacov nu făcuse nimic bun care să merite atenția lui Dumnezeu și nici Esau nu făcuse nimic rău. Nu este vorba nici despre ceva ce s-a întâmplat prin naștere, deoarece au fost născuți în același timp. În felul acesta, Pavel atrage atenția asupra alegerii în conformitate cu scopul și planul lui Dumnezeu. Ceea ce într-un limbaj mai simplu ar însemna că Dumnezeu nu alege datorită faptelor, ci pe baza ascultării. Oricum, trebuie notat, și este un aspect foarte important, că în acest verset nu este vorba despre o practică referitoare la mântuirea. Versetul 12. Și a zis Rebecii, cel mai mare va fi rob celui mai mic. Versetul reprezintă un citat din Cartea Geneza, capitolul 25, versetul 23, care este o profeție făcută Rebecii încă înainte de a se naște cei doi copii. Profeția este de fapt mai amplă. Și Domnul i-a zis, două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. Observați elementele foarte precise ale profeției, precum și împlinirea lor cât se poate de exacte. Dar citatele lui Pavel din Vechiul Testament nu se opresc aici. Versetul 13. După cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Este un citat din Cartea Maleahi, capitolul 1, versetele 2 și 3. Această afirmație n-a fost făcută până când cei doi băieți nu și-au trăit viața și urmașii lor au format două popoare. Am putea spune că trecuseră 2000 de ani de la nașterea lor până această afirmație și multe evenimente istorice avuseseră loc. Poate că vă întrebați de ce a fost așa. Cel mai bun răspuns pe care l-am este că Dumnezeu este suveran și voia Lui, alegerea Lui, este suverană. Dar Pavel vorbește acum pentru noi. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum. Poate Dumnezeu fi acuzat de nedreptate? Răspunsul este hotărât nu, dragii mei. Omul natural se revoltă împotriva suveranității lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu are dreptul să aleagă, aproape instantaneu, omului se pare că se comite o nedreptate. Avem atâtea exemple în istorie când oamenii au comis greșeli grave și, totuși, au primit votul multora. Chiar în ceea ce ne privește, suntem cât se poate de indulgenți cu alegerile pe care le facem, dar suntem foarte critici cu ceea ce face Dumnezeu. Uităm de altfel câteva lucruri esențiale. Aș începe cu faptul că noi suntem oameni limitați, pe când Dumnezeu este nelimitat și atotputernic. Noi nu putem face ce vrem, dar El poate. Mai mult, uităm că noi avem o cunoaștere limitată, iar El este atotștiutor. El cunoaște lucrurile pe care noi nu le cunoaștem și nici nu le vom cunoaște vreodată. Să nu mai vorbim despre faptul că pe Dumnezeu nimic nu-L poate surprinde. Apoi, noi oamenii suntem schimbători, dar Dumnezeu este același, ieri, azi și va fi în veci. Dragii mei, Mai sunt multe alte diferențe care îl îndreptățesc pe Dumnezeu să aleagă și pe noi să răspundem alegerii Lui. În incursiunea noastră viitoare vom vedea modul în care a intervenit Dumnezeu în istorie și în viața unor oameni. Dragul meu, este dreptul lui Dumnezeu să aleagă și noi nu avem dreptul să ne împotrivim. În ce privește mântuirea însă, El ne-a oferit tuturor alegerea. Depinde de noi de acum să răspundem la ceea ce a făcut El pentru noi.
Nu trebuie să-ți împietrești inima. Nu respinge mâna întinsă de Dumnezeu. El te așteaptă cu dragoste la El. Rămâneți cu har și...
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.